កាយល្អកម្មករល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មករនិងនិយោជក
ហើយកាយល្អ
កម្មករល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីតកាយល្អកម្មករល្អប្រធានបទការបណ្ដុះបណ្ដាកម្មករដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅ
លោកថារ៉ូគឺជាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពការងារកម្ពុជាខេត្តកាត់ថាអេសៀលចា៎ឥឡូវនេះសូមលោកថារ៉ូជំរាបដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងបច្ចុប្បន្នតើកម្មករកម្មការិនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសាខានេះមានចំណេះដឹងជំនាញកម្រិតណាហើយឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការការងារបានយ៉ាងដូចម្តេចចា
៎យើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហានៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះនៅមានជាបញ្ហានៅឡើយហើយ business នេះយើងមិនគិតតែនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរទេសូម្បីតែនៅក្នុងវិស័យសំណង់វិស័យសេវាកម្មឬក៏បដិសណ្ឋារកិច្ចវិស័យទេសចរអីយើងឃើញថាយើងនៅមានកម្រិតហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាជិតខាងយើងនឹងគេផលិតនៅសម្លៀកបំពាក់ដូចគ្នានឹងដែរដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមណាយើងមើលនៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ដូចជានៅប្រទេសថៃអីយើងឃើញថាកត្តាផលិតភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជំនាញរបស់បងប្អូនកម្មករយុជិតនឹងគឺគាត់នឹងមានកម្រិតហាក់ដូចជាកត់ទៅទៀបជាងអញ្ចឹងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ពីព្រោះថានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរយើងឃើញថាវាជាវិស័យឧស្សាហកម្មមួយដែលជំនាញតម្រូវការចាំបាច់នឹងភាគច្រើនគឺជា soft skill មានន័យថាជំនាញដែលស្រាលស្រាលយើងឃើញដូចជាការដេរការកាត់ព្រុយការតុកាត់តុកអីហ្នឹង QC អីហ្នឹងយើងឃើញថាភាគច្រើនជា soft skill ហើយបើស្ិនតែយើងពិនិត្យមើលទៅកាលពី10ឆ្នាំមុនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាជំនាញគ្រប់គ្រងនានានៅក្នុងតាក់សាគ្រីស្ថានហ្នឹងយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺមិនមែនជាបងប្អូនកម្មករយុជិតទេភាគច្រើនគឺពួកគាត់ទៅជាកម្មករបរទេសជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរយើងឃើញថាតកែនៅយុជុមួយចំនួនគាត់ជាជនជាតិចិនអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលមាន soft skill ហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាបងប្អូនកម្មករដែលជាស្ត្រី
ប៉ុន្
តែដែលជាជំនាញជាលក្ខណៈ supervisor អីហ្នឹងការគ្រប់គ្រងអីហ្នឹងជា team leader អីហ្នឹងយើងឃើញថាភាគច្រើនជាជនជាតិបរទេសបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានការវិវត្តបើស្ិនតែយើងពិនិត្យទៅការចំណាយលុយដើមទុនរបស់យុជុនៅក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករបរទេសហ្នឹងវាខ្ពស់ដោយសារតួនាទីរបស់គាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងការនៅតួនាទីថាគ្រប់គ្រងអីនេះនេះនឹងយើងឃើញថាប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នឹងត្រូវចំណាយខ្ពស់ដែរក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយយើងឃើញថាការកាត់បន្ថយនៅចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងដែលជាជនជាតិបរទេសអីនេះយើងឃើញថាមានការកាត់បន្ថយមួយចំនួនដោយមានបងប្អូនកម្មករយុជិតមួយចំនួនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងនៅក្នុងការងាររបស់គាត់ហ្នឹងតាមរយៈការងារដែលគាត់ធ្វើប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថាមានកម្មករបងប្អូនកម្មករដែលជាស្ត្រីមួយចំនួនគាត់ប្រែក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមឬក៏អ្នកខ្លះអាចជា supervisor អញ្ចឹងហើយមានមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អាចដល់ទៅថ្នាក់គ្រប់គ្រងដែរវាមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការអ្វីដែលជាភាពចាំបាច់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់បងប្អូនកម្មករយុជិតបាទ
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ដែលដាក់កម្រិតឲ្យភាគីទៅការនិយោជកនឹងត្រូវតែបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករយុជិតដែរទេលោក
ជាទូទៅនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារគឺបានកំណត់នៅក្នុងការជ្រើសរើសកម្មករយុជិតនៅក្នុងជាលក្ខណៈយើងឃើញថាសាលបងនៅក្នុងសាលបងនឹងគឺតម្រូវការឲ្យនិយោជកនឹងគឺគាត់ត្រូវតែផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងការកសាងជំនាញ capacity building ទៅដល់កម្មករយុជិតនឹងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ទៅបញ្ចូលថ្មីហើយក៏អត់មានជំនាញខាងដេទេអញ្ចឹងនយោជកនឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើម៉េចផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ហើយត្រូវ coach មានន័យត្រូវតែមាន trainer នឹងគាត់ត្រូវតែមានបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងឲ្យគាត់ណែនាំនៅក្នុងការតម្រង់ក៏ដូចជាឲ្យគាត់នឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនាញខាងដេនឹងស្ទាត់ជំនាញបើសិនជាគាត់អត់ធ្វើទេកម្មករក៏អត់ចេះដេផងអញ្ចឹងតែដេក៏ឲ្យកាត់កៅអីនឹងវាខូចបាត់ហើយហើយភាគច្រើនយើងឃើញថាបងប្អូនកម្មករនយោជិតដែលគាត់បម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនឹងភាគច្រើននឹងគឺកម្រិតនៅក្នុងការបទពិសោធន៍របស់គាត់អត់មានទេនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅធ្វើការទៅអ្នកខ្លះជួនកាលទៅគាត់មិនទាន់មានចប់បដប់អីក៏អត់ដែរមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់អីនឹងដល់ម្ល៉េះហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ចូលធ្វើការទៅយើងឃើញថាគាត់អត់មានជំនាញអីសោះបាទមានអីសោះហើយយើងគិតថារយៈពេល2-3ខែហ្នឹងក៏អត់បានមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យធានាថាគាត់នឹងអាចមាននៅជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីអាចធ្វើឲ្យបានគ្រប់ទិសដៅណារបស់នយោជកដែលគាត់ដាក់ឲ្យអញ្ចឹងទៅបា
ទអរគុណលោកសូមទទួលប្រិមិត្តមួយរូបសិនលោកសរិនជាកម្មករសរិនពេលចូលបំពេញការងារហ្នឹងបងអូនមានជំនាញខ្លួនឯងស្រាប់ឬក៏ពេលចូលទៅថ្មីសត
ចូលទៅខ្ញុំមានជំនាញស្រាប់ហើយបងមានជំនាញទី1ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការ ាំងឆ្នាំ2004មកសាឈប់មកសាហើយខ្ញុំចូលវិញខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារនឹងខ្លះហើយចូលទៅខ្ញុំចេះដេរសាភាពឆ្លាតខ្ញុំរៀនពីខាងក្រៅទៅតែខ្ញុំចូលរួមរឿងនឹងបន្តិចបងពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិបត្តិហ្នឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនវិញគឺគាត់យកអ្នកអត់ចេះគាត់ប្រើវាមិនមែនជាជំនាញឯកទេសឬក៏ជាជំនាញជីវៈណាដែលធំដុំអាចយកទៅប្រើការបានទេបើសិនជាអ្នកបាញ់កាយគាត់គាត់អត់ចេះតែដោតភ្លើងដាក់កភ្លើងបាញ់កាយហើយកັບជាប់គ្នាទៅវាជាការងារមួយសម្រាប់ឲ្យការថាស្រាសាក៏តែទៅការធ្វើរហូតអញ្ចឹងហើយក៏វាមិនមានអីប្របាក់អីទៅខាត់រៀនដែរគាត់តែឃើញគឺយើងអាចចេះអាចចង់និយាយតែពេលបើសិនជាការថាមានសមត្ថភាពគេយើងនិយាយតែមានសមត្ថភាពគាត់ឃើញគឺចេះតែហ្មងក៏តែមានការងារមួយធូនដែរនៅក្នុងចក្រនោះភាគច្រើនគឺចូលទៅគឺទៅអ្នកចេះទៅ
ដើម្បី
យកអ្នកចេះយកទៅបំរើចង្វាក់វត្តកម្មហើយបានយកអ្នកអត់ចេះមួយចំនួនយកទៅគាត់តែអែបឬក៏ជាលក្ខណៈយកទៅ QC យកទៅអីចឹងទៅយកទៅពង្រៀនពង្រៀនតែมันអាចយកអ្នកអត់ចេះយកទៅបដិបត្តិដំណើបានច្រើននេះកម្រណាស់បានតែតិចណាស់ភាគតិចបំផុតគឺភាគច្រើនគឺយកតែអ្នកចេះដើម្បីបំរើចង្វាក់វត្តកម្មឲ្យមានការដើរទៅមុខហើយដោយបងណារ៉ូគាត់បាននិយាយពាក់ព័ន្ធជីវៈហ្នឹងខ្ញុំស្រាប់បានថាការរកឃើញឫសពិតរបស់កម្មករហើយខាង AC ឫសពិតបានធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយកម្មករហើយក៏ជាមួយសហជីពច្រើនដែរបើតាមខ្ញុំដឹងក៏តែរឿងនៅតែមានការបាត់បង់ពីស្ថានភាពពិតរបស់កម្មករពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញក្នុងអង្គការបានន័យថាអង្គការមួយចំនួនដែលគេយកអ្នកដែលយើងអត់ចេះមិនណាអ្នកអត់ចេះឬក៏យកទៅបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងអង្គការគេអត់មានតម្លាភាពទេអានេះថាមានតាមខ្សែរយៈប្រធានក្រុមគឺក៏ supervisor នៅក្នុងអង្គការហ្នឹងដែលគាត់យកប្អូនគាត់មកបណ្ដុះបណ្ដាលទៅបរៀនដើម្បីចេះធ្វើការកម្មករដែលគាត់អត់ចេះភាគច្រើនគាត់ទៅរៀនដេរហើយបន្តចូលទៅធ្វើតេស្តដែរដើម្បីជាប់ការងារហ្នឹង
តាមយោបល់ដែលសរិនគិតគិតថាគួរតែបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះនឹងគួរតែរៀនបានត្រឹមបឋមហើយទៅធ្វើការនៅរោងចក្រឬក៏គួររៀនកម្រិតណាហើយចេះជំនាញអីដើម្បីយើងទៅបំពេញការងារយើងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍នឹងខ្ពស
់បាទខ្ញុំមិនគិតថាទៅគួររៀនត្រឹមបឋមមកធ្វើការឯងក៏តែដោយសារតែឱកាសរៀនរបស់គាត់បានតិចចឹងក៏រៀនបានប៉ុណ្ណ
ាម
ួយទីពីរឱកាសរៀនបានតិចជីវភាពក៏លំបាកក៏ត្រូវធ្វើការដែរក៏តែបើឱកាសគាត់ល្អគាត់ដូចបងរយគាត់បានរៀនច្រើនក៏ធ្វើការស្រួលដូចបងទេហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបជាក់ស្ដែងចឹងហ្នឹងថាគាត់ទៅរៀនបានប៉ុណ្ណឹងបានធ្វើការកើតទេតែគាត់ថាបើសិនជាជំនាញរបស់កម្មករហ្នឹងគឺកម្រិតគាត់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ធ្វើការកើតហើយក៏មិនដែរលើសពីហ្នឹងទៅជំនាញបែបរដ្ឋបាលអូហ្វីសហ្នឹងទៅគាត់ធ្វើការកើតហ្នឹងគឺធ្វើការរៀនតឲ្យចឹងมันនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតរបស់ធរទេពីថាកម្មករបើសិនជាខ្ញុំថាជាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សួរទៅបងរយថាដើម្បីឲ្យកម្មករមានជំនាញជាច្បាស់លាស់តើខាង AC ដូចជាក្រុមការងារមានដំណការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យថាការចេះរបស់គាត់គឺចេះតាមគ្នាឬចេះរៀនឲ្យគ្មានសាលាហើយខ្ញុំតែឃើញនេះគឺដេតាមអត់មានការទទួលស្គាល់នៅវិស័យកទេសនឹងការដេសមត្ថភាពពេញលេញនឹងការដេអត់មានគេថាការផ្ដល់ជាស្កាថាគឺយើងកម្មករជំនាញដែលចេញមានវិញ្ញាបនបត្រជាក់នៃការជំនាញរបស់គាត់ទៀតហ្នឹងគេ
ចាសូមចេញលោកថារោចា
ខ្ញុំឯកភាពទៅនឹងលោកសេរិនដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាតកតងនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរយើងឃើញថាជំនាញ soft skill មួយចំនួនហ្នឹងគឺវាមិនចាំបាច់នៅក្នុងការទៀមទាឲ្យមាននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលណាឲ្យវាលក្ខណៈជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏យូរវែងទេវាអាចថាក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏អាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតអំពីនិរន្តរភាពរបស់វិស័យរបស់យើងហើយជាពិសេសហ្នឹងនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដោយសារយុជុគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំនាញរបស់កម្មករយុជិតហើយគាត់អត់ចង់ជឿរឹសកម្មករយុជិតណាដែលគាត់អត់តន់មានបទពិសោធន៍ដោយសារនេះជាកត្តាប៉ះពាល់សំខាន់ពីខ្ញុំបញ្ជាក់តាំងពីដើមថាបើសិនជាយើងសិក្សាអំពីតួលេខរបស់កម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរយើងឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានការកើនឡើងចំនួនរោងចក្រក៏មានការកើនឡើងចំនួនកម្មករយុជិតក៏មានការកើនឡើងបើសិនជាយើងមើលអំពីរយៈពេលដែលវិស័យនេះចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្មករយុជិតភាគច្រើនគឺគាត់មានជំនាញស្រាប់ហើយបាទគាត់មានជំនាញស្រាប់ហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅគាត់ចរន្តការងាររបស់គាត់ជួបពីរោងចក្រមួយទៅរោងចក្រមួយអញ្ចឹងទៅមានន័យថាគាត់អាចអត់ជាកត្តាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងកលេចអំពីវិសាលភាពនៃវិស័យនៅក្នុងការពង្រីកនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទៅតាមទីដាច់ស្រយាលតំបន់នៃឆ្ងាយឆ្ងាយយើងឃើញថាបងប្អូនកម្មករយុជិតដែលគាត់នៅតាមខេត្តតាមអីហ្នឹងមួយចំនួនជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមិនមែនជាទីប្រជុំជនទីដាច់ស្រយាលអីហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមរកការងារនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងដែរយើងឃើញថាកតាមួយចំនួនរបស់នយោជកនឹងគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការរកកម្មករដែលគាត់មានជំនាញនឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសហគ្រាសមួយវិស័យមួយមិនមែនតែផ្ដោតទៅនឹងតែជំនាញតែកម្មតែ soft skill តែមួយមុខទេគឺយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់អំពីជំនាញជានៅក្នុងថ្នាក់បច្ចេកទេសឬក៏ sub ដូចជា supervisor management នេះនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាការគ្រប់គ្រងផលិតកម្មសង្វាក់ផលិតកម្មការមិនមាន coach មិនមានអ្នកទៅមើលមិនមានអ្នកទៅណែនាំមិនមានអ្នកទៅកែប្រែ កាលណាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយឬក៏គាត់ដេខូសឬក៏អាវគំរូឬក៏ខាង QC ឬក៏ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅមិនមែនកម្មករគាត់យល់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងវាទាមទារនៅជំនាញនៅក្នុងកម្រិតវិស័យហ្នឹងនៅក្នុងជំនាញការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈ supervisor នៅក្នុងកម្រិតនៅក្នុងផ្នែកវិស័យហ្នឹងដើម្បីធានាថាសង្វាក់ប្រតិកម្មហ្នឹងគឺវាប្រព្រឹត្តទៅរលូនបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាឱកាសសម្រាប់កម្មករយុវជនដើម្បីគាត់កសាងនៅក្រៅតាពីជំនាញ soft skill ហ្នឹងជំនាញតូចតាជំនាញមួយមួយហ្នឹងគឺក៏អត់មានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឲ្យគាត់អាចប្រែក្លាយថា5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះគាត់អាចប្រែខ្លួនគាត់ពីកម្មករដែលមានជំនាញតិចហ្នឹងមកជាកម្មករដែលមានជំនាញកម្រិតណាមួយនេះគឺជាទិសដៅសំខាន់សម្រាប់ជាពិសេសនិយោជកពីព្រោះថាបើសិនគាត់ចង់ឲ្យមានការវិនិយោគជាលក្ខណៈយូរអង្វែងជានិរន្តរភាពគាត់ត្រូវតែធ្វើទីមួយកត្តាធនធានមនុស្សហ្នឹងដែលត្រូវកាត់ចេញអំពីអាចថាកម្មករខ្លួនឯងឬក៏គាត់គិតថាអាចប្រើប្រាស់ធនធានរបស់គាត់ដើម្បីជួយដែលមានជំនាញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងកលេចទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលគេមានការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនយើងឃើញថាភាពធៀបនៅប្រទេសថៃអីចុះយើងឃើញថាគឺគេលើកកម្ពស់នៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងទោះបីថាមិនថាគាត់ជាកម្មករសាមញ្ញធម្មតាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតអតីតភាពការងារណាមួយគាត់មិនអាចធ្វើការងារទៅដេនឹង10ឆ្នាំទេ
ចា
៎ជាមួយយើងគិតថាយើងខ្លួនយើងបើស្រីយើងទៅដេ10ឆ្នាំតែអង្គុយទៅលើតុដេក៏យើងមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងត្រូវធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅបរិយាកាសឲ្យគាត់អាចមានឱកាសអញ្ចឹងគាត់អាចខ្លាចពីកម្មករសាមញ្ញធម្មតាដេគាត់អាចជាប្រធានក្រុមគាត់អាចជា team leader គាត់អាចជា supervisor នៅក្នុងផ្នែកណាមួយនេះគឺជាកត្តាសំខាន់នៅទី1បទពិសោធន៍គាត់មានហើយទី2គាត់មានឱកាសនៅក្នុងការទទួលនៅជំនាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលលក្ខខណ្ឌការងារក៏កាន់តែប្រសើរហើយជាពិសេសតំណែងតំណងវិជ្ជាជីវៈនៅហ្នឹងហើយនឹងការយល់ដឹងអំពីការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារនិងរបៀបរបបនៅក្នុងការដឹកនាំការងារគ្រប់គ្រងនៅក្នុងផ្នែកមួយមួយនៅក្នុងសក្តិភូមិស្ថានហ្នឹងវាហិតតែមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយពេលខ្លះនៅ YouTube គាត់អាចជួលទៅអ្នកដតីមានជំនាញមែនប៉ុន្តែមិនប្រកបថាអ្នកហ្នឹងគាត់អាចយល់ហើយមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្មករទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីតកែល្អកម្មករល្អប្រធានបទការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករ
ចាលោកសរិនចង់នឹងថាចំណាត់ការរបស់ក្រសួងការងារនិងអេស៊ីលប៉ុន្តែដោយសារពេលនេះក្រសួងការងារមានវត្តមានទេអញ្ចឹងសូមចំណាត់ការរបស់អេស៊ីលធ្វើម៉េចដើម្បីកម្មករមានជំនាញពិតប្រាកដ
កន្លងមកយើងអត់បានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅក្នុងជំនាញវិជ្ជាជីវៈកម្មករយុវជនទេយើងថានេះគឺជាកត្តាសំខាន់ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យឯកជនមានដូចជាខាងសមាគមយុវជកហើយយើងឃើញថាថ្មីៗនេះយើងឃើញថាជីម៉ាក់ក៏គាត់បានមានកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងកម្ចីថវិកានៅក្នុងការកសាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បងប្អូនកម្មករយុវជននឹងហើយជាពិសេសនៅក្នុងការផ្ដល់នៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈថ្នាក់គេហៅថា SST មានន័យថាជំនាញនៅក្នុងការ supervisor training នឹងមានអ្នកកម្មករដែលនៅក្នុងកម្រិតគ្រប់គ្រងនៅក្នុងវិស័យសក្តិភិសនៅក្នុងសក្តិភិសស្ថានបើសិនជាយើងកលែកពីមុនមកយើងឃើញថាខាងអ្នកបញ្ជាទិញបើសិនជាខ្ញុំចាំច្បាស់ទេនៅក្នុងឆ្នាំ2005 2016ហ្នឹងយើងឃើញថាអ្នកបញ្ជាទិញហ្នឹងដោយសារបើសិនជាយើងប្រៀបធៀប2005 2006អញ្ចឹងយូរឆ្នាំមកហើយ
យើង
ឃើញថាគឺការសិក្សាសាស្ត្រជឿបានទៅឃើញថាកម្មករយុវជនរបស់យើងហ្នឹងក៏អត់មានជំនាញទេអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយបានគេចាប់ផ្ដើមលើកកម្ពស់នៅក្នុងការកសាងជំនាញជីវៈរបស់កម្មករយុវជនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅតែជាបញ្ហាជាង10ឆ្នាំនេះបើសិនជាយើងកលែងមើលតែកត្តាផលិតភាពតាមមុខគត់ដែលយើងមិនសំដៅទៅលើកត្តាផ្សេងទេយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាកត្តាផលិតភាពហ្នឹងគឺប្រហែលជា 2% តែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសថៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញថាយើងអាចផាក់ផាល់នឹងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចយើងខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងយើងឃើញថាជំនាញរបស់គាត់មានការប្រសើរជាងមុន
មុននេះលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យថាប្រសិនបើខាងភិក្ខីសកាយខាងនយោជកនឹងវិនិយោគឲ្យកម្មកររបស់ខ្លួនមានជំនាញពិតប្រាកដគាត់មិនចាំបាច់ទៅជួលអ្នកដែលមានជំនាញខ្ពស់មកស្រាប់ចំណាយខ្ពស់តើវាមានផលប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះនៅពេលដែលការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគាត់អ្នកដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងគាត់ចេញចោលគាត់ទៅបាត់ទៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតឬក៏គាត់ដំណើរការខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មគាត់ឬក៏រោងចក្រសហគ្រាសនឹងមិនមានពេលយូរអង្វែង
ជាទូទៅយើងឃើញថាគោលនយោបាយនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពរបស់កម្មករយុវជនមិនមែនតែនៅក្នុងវិស័យឯកជនទេយើងឃើញថាវិស័យនានាទៀតគឺជាកត្តាសំខាន់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាកម្មករយុវជននឹងពេលដែលគាត់មានអតីតភាពយូរអ្នកខ្លះទៅ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំយើងទៅយើងឃើញថាគាត់ហាក់ដូចជាមិនមានចិត្តចង់នៅក្នុងការបន្តធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងឯងពេលខ្លះគាត់ចង់ឈប់ទៅហើយជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់ឈប់ទៅហ្នឹងគឺគាត់អត់មាននៅជំនាញហ្នឹងវិជ្ជាជីវៈណាមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងទៅប្រកបឬក៏ប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់គាត់នឹងទៅប្រកបនៅរបររ៉ូស៊ីណាប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេមួយនេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនជា កតាដែលថាលើកកម្ពស់អាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់បានជំនាញគាត់ធុតចោលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាកតាសំខាន់ធម្មតាកណាគោលនយោបាយណាមួយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់លើកទឹកចិត្តកម្មករយុវជនមិនថាវិស័យឯកជនឬក៏វិស័យណាទេឃើញថានៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅសង្វាក់ផលិតកម្មនេះគឺកតានៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តនេះគឺសំខាន់យើងឃើញថាប្រទេសដែលគេមានការអភិវឌ្ឍគឺគេផ្ដោតទៅនឹងការកសាងសមត្ថភាពរបស់កម្មករយុវជនបុគ្គលិករបស់គេនឹងជាកត្តាសំខាន់កាលណាគាត់មានជំនាញមួយច្បាស់លាស់គាត់មានការលើកទឹកចិត្តគាត់ត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសពីនយោជកមិនថាពីនយោជកឯពីស្ថាប័នផ្សេងៗពីអីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាជាកត្តាមួយដែលល្អហើយវាជាកត្តាមួយល្អទី1យើងគិតថាមិនមែនថាអ្វីដែលគាត់បាននឹងមកគាត់មាននឹងមកសម្រាប់តែខ្លួនគាត់ទេកាលណាគាត់មានអានឹងហើយគាត់អាចចែករំលែកណាគាត់អាចធ្វើការងារនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសហ្នឹងហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតកម្មករផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងគិតថាគាត់អាចមានសមត្ថភាពមានឱកាសក៏គាត់អាចទទួលបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីមុនមកអ្នកគ្រប់គ្រងភាគច្រើនសិទ្ធិជនបរទេសហើយចុះបើសិនជាយើងកាត់បន្ថយអាហ្នឹងទៅចំណាយទៅលើជនបរទេសហ្នឹងប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយផ្ដល់ឱកាសយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងមកវិនិយោគទៅនឹងកម្មករយុវជនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគាត់អាចមានឱកាសដើម្បីគាត់កសាងសមត្ថភាពរបស់គាត់អាហ្នឹងវាមិនប្រសើរជាងមែនទេពីព្រោះគិតថាកម្មករជាបរទេសប្រកបថាគាត់អាចនៅក្នុងនឹងបានណាគាត់មានឱកាសច្រើនដោយសារគាត់មានជំនាញអញ្ចឹងគាត់អាចទៅធ្វើការឯណាផ្សេងកណាណាដែលអាចមានលទ្ធភាពឲ្យគាត់ប្រាក់ឈ្នួលមួយសមរម្យប្រសើរគាត់ទៅប៉ុន្តែកម្មករយុវជនយើងឃើញថាកត្តាប្រាក់ឈ្នួលនេះជារឿងសំខាន់បើមិនជាគាត់មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ត្រូវបានលើកកម្ពស់ឲ្យសមរម្យហើយរឿងអីតែគាត់មិននៅជាមួយរោងចក្រហើយរឿងអីតែគាត់មិនជួយរោងចក្រណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានវិស័យឯកជននឹង
ចាអរគុណលោកថារ៉ូសូមជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតស្រីម៉ៅ
ជំនួយដែលខ្ញុំចង់សួរលោកវិក្មិនគាត់ខ្ញុំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់មើលឃើញណារោងចក្រខ្លះតាមពិតគេក៏អត់ចង់ជួលចិនខ្ញុំនិយាយពីច្រើនឃើញចិនខ្ញុំនិយាយចិនទៅចិនពីប្រទេសចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មករតាមក្រមឬទៅលើផ្នែកណាមួយដែរប៉ុន្តែដោយសារពេលខ្លះកម្មករយើងក៏អត់គេអត់ឃើញថាក្នុងការមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សខ្ញុំនិយាយពេលខ្លះគ្រប់គ្រងជាមនុស្សព្រោះថាខ្មែរយើងពេលខ្លះនៅតាមក្រមនឹងខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេអភ័យទោសខ្ញុំនិយាយថាអ្នកខ្លះរឹងបើខ្មែរគ្នាឯងជាប្រធានក្រមជាប្រធានផ្នែកនឹងគ្រប់គ្រងវិញរឹងណាស់គ្នាប្រាប់អីមុំមិនស្ដាប់ទេថាសិតតែខាងជិះជាន់តែខ្មែរគ្នាឯងតែតាមពិតពេលដែលគេប្រាប់នឹងយើងអត់ស្ដាប់គេទេយើងរឹងយើងចេះដូចជាដេមានសង្វាក់ផលិតកម្មយឺតអីខ្មែរគ្នាឯងស្ដីឲ្យអីយើងថាខ្មែរគ្នាឯងនឹងរកស្ដីឲ្យតែខ្មែរគ្នាឯងមិនដែរដល់ពីចិនមកជេរត្រង់តង់វិញយើងដេរងលឿនងាប់ស្មីអាហ្នឹងជាលក្ខណៈមួយដែលយើងអត់យល់ពីសង្វាក់ផលិតកម្មខ្លួនយើងដែលយើងត្រូវដេរមានការអត់ធ្មត់ខុសត្រូវឲ្យមានការលឿនប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងតែហ្នឹងខ្ញុំវាខ្មែរដែរតែខ្ញុំដេរខ្ញុំមានការអត់ធ្មត់ខុសត្រូវខ្ញុំដេរលឿនដល់ថ្នាក់ចិនហ្នឹងគាត់លេខខាតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យអាប្រាក់រង្វាន់ក្នុងការដែលដេរលឿនប្រចាំខែហ្នឹងស្មើនឹងប្រធានក្រុមប្រធានក្រុមទីកន្លែងខែខ្លះខ្ញុំមានរង្វាន់ដេរដែលលឿននឹងលើប្រធានក្រុមហោហើយពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្មែរខ្លួនយើងក៏គិតថាអាផលិតកម្មនឹងជារបស់ចិនប្រាក់ខែហ្នឹងទោះយើងដេរយឺតក្រោយលឿនក្រោយបានត្រឹមតែលុយពីចិនមកមួយខែតែប៉ុណ្ណឹងតាមពិតមិនមែនទេបើយើងដេរលឿនអាផ្នែករបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគេមើលឃើញសមត្ថភាពយើងតាមនឹងដែរវាយើងដេលឿនហើយពេលទំនេរនឹងយើងរៀនទៅយកអាចនិយាយថាក្នុងខ្ញុំមិននិយាយជំនាញគ្រប់គ្រងថាច្បាស់លាស់ណាមួយក្នុងថាផ្នែកក្នុងជួរក្រុមហ្នឹងមានម៉ាស៊ីនដេម៉ាស៊ីនបញ្ចូល2បញ្ចូល1ម៉ាស៊ីនផុងម៉ាស៊ីនវៃឡេវម៉ាស៊ីនអូចកេះអីហ្នឹងមានទាំងអស់យើងទំនេរយើងឆ្លៀតរៀនបើសាអាចចេះក្នុងថា5មុខ6មុខយើងចេះបានតែ4មុខយើងកំភៃថាចិនហ្នឹងគេដកក្នុងក្រណីថាការងារស្ដៅគេឲ្យយើងឈប់ទៅសោះហើយក្នុងតែថាខែម៉ោងតិចគេប្រកាសទីទៀងយើងនឹងយកទៅថែម៉ោងមុនគេហើយស្ករណីថាខែខ្លះគេបានលុយតិចយើងប្រកាសទីបានលុយច្រើនជាងគេហើយយើងខ្ញុំឮរោងចក្រមួយចំនួនគេនិយាយថាអញ្ចឹងដូចសមាគមរោងចក្រក៏ដូចថាខ្មែរយើងនឹងដេរយឺតជាងវៀតណាមបានលុយប្រាក់ខែតិចជាងវៀតណាមហើយខ្មែរវៀតណាមមកដេរស្រុកយើងគេឲ្យថ្លៃជាងតាមពិតមែនទេបើមានចំនួនចេះដូចគ្នាស្មើខ្ញុំឃើញវៀតណាមដេរជាមួយខ្ញុំគ្មានតលឿនជាងខ្ញុំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលខ្លះយើងប្រហែលយើងមើលងាយសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយច្បាប់ក្នុងការរោងចក្រឯនោះមានការសបផ្សាយយើងឆ្លៀតឲ្យចេះដឹងយល់ពីច្បាប់ទៅត្រូវតែមួយមួយមកគ្រប់គ្រងយើងគេដឹងជាងយើងឆ្ងាយណាស់ហើយយើងងងគេជន់យើងតែយើងចេះគេមិនហ៊ានជន់
ចា៎អ្វីដែលសីមាចង់និយាយបានន័យថា ភាគីថៅកែគេចង់បានប្រសិទ្ធភាពពួនអញ្ចឹងបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីត្រូវខំផ្ត់ខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងមានពេលទំនេរបង្កើនសមត្ថភាពទៀតចាតើតើនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលវិញសីមាគិតថាចាំបាច់ទេដែលភាគីថៅកែបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករនិយោជិតនឹងឲ្យខ្លាយជាកម្មករជំនាញឬក៏មិនចាំបាច់យើងត្រូវរៀនខ្លួនឯង
តាមពិតរោងចក្រគឺចាំបាច់ត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលតែយើងមិនមែនយើងទៅសនុំពោគេមិនបានសម្រាប់តែចិត្តគេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ថារោងចក្រខ្លះបើសិនជាឃើញគេឃើញកម្មករមួយនឹងឆ្លាតណាបងកំភៃថាគេទុកយើងចោលស្គីប្រកាសជាយកយើងទៅបដិបដាលអាចខ្លាយជាប្រធានក្រុមឬប្រធានផ្នែកឯងព្រោះថារួមខ្ញុំឃើញរួមចាក់ខ្លះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គេឲ្យធ្វើប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សខ្ញុំស្ដារឲ្យគេថោខ្ញុំញុំយំទៅអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំឈប់ខ្លួនឯងទៅគេឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រធានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សខ្ញុំចាញ់ត្រង់គេស្ដីឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំឈប់ទៅអញ្ចឹងគាត់បានថាបើសិនជាយើងចេះម៉ាស៊ីនច្រើនទាំងឆ្លាតយើងវាងវៃកំភៃថាខ្លាចខែគេទុកយើងចោលហើយយើងរៀនពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំសិនហើយអរុចៈមានទួលនទីវាមានទួលនទីមិនតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្មែរយើងដែលថ្មីក៏ដោយយើងរៀនធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាចជាអ្នកជំនាញមិនបាច់គេជំរុញណា
ចាតែស្រីម៉ៅយល់ថាការដែលបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករហ្នឹងជាទួលនទីរបស់ថៅកែត្រូវតែធ្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងការងារត្រូវធ្វើឬក៏មិនទេ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាគ្រប់សមាជិកទាំងអស់បើរដ្ឋាភិបាលដឹងថាខ្លួនឯងគួរតែធ្វើឲ្យធ្វើទៅរោងចក្រអញ្ចឹងដែរបើសិនជាគិតថាការដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវាចំណេញខ្លួនឯងយើងធ្វើទៅយើងកុំចាំបាច់ថារើសអ្នកថ្មីអាងតែអ្នកចាស់ចេញឬអ្នកថ្មីចូលវាអត់វាសម្រាប់ផលិតកម្មយើងជឿណាអញ្ចឹងទាំងសមាជិកហើយអ្នកកម្មករខ្លួនឯងចូលរួមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព្រោះថាចាំជំរុញមួយខ្ញុំគិតថាវាដូចជាពិបាកម្នាក់ដូចជាមើលរដ្ឋាភិបាលក៏ហើយថាកែរោងចក្រក៏ហើយកម្មករយើងហើយទៀតវារត់រយៈបែបអញ្ចឹងសមាជិកណាដែលដឹងថាខ្លួនឯងគួរតែធ្វើត្រូវតែធ្វើ
ចាអរគុណស្រីម៉ៅ
ចា
មានយោបល់ច្រើនចាជម្រាបលាពេលយើងអស់ហើយមិនអាចទទួលប្រិយមិត្តបានទៀតទេជាចុងក្រោយលោកខារ៉ូមានសំណពើឬក៏អនុសាសន៍អ្វីតាក់ទងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករនេះទៅដល់ស្នេហ៍រដ្ឋាភិបាលក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចា
ជាកត្តាសំខាន់គឺទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីវិស័យឯកជនរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាក្នុងការជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់នៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈមួយនេះជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាគណៈដែលយើងជាប្រទេសមួយនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានយើងមានកាតព្វកិច្ចមួយសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់យើងកាលណាបើសិនជាកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងមិនមានជំនាញទេយើងឃើញថាការកតាវិនិយោគនិងការបាយកាសនៅក្នុងការរបស់អ្នកវិនិយោគទុនមើលនៅក្នុងបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺវាមិនអនុគ្រោះនៅក្នុងបាយកាសវិនិយោគហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលនេះក៏ជាកតាសំខាន់មួយដែរដើម្បីធានាថាវិស័យកាត់ដេរសម្ភារៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមាននិរន្តរភាពទៅថ្ងៃណាក៏ហើយលើកពុះនៅការវិនិយោគទុនបន្ថែមប៉ុន្តែយើងឃើញថាវិស័យនេះហាក់ដូចជាមានភាពប្រសើរចំនួនរោងចក្រមានការកើនឡើងទោះបីមានការបិទរោងចក្រយើងឃើញថារោងចក្រថ្មីមានការបើកច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យកត្តានាំចេញខ្ញុំគិតថាខាងសមាគមយុជគាត់លើកឡើងថាប្រមាណតកតងទៅនឹងការបិទរោងចក្រមិនមែនជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយទេដែលឈានទៅរកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅប្រាក់ឈ្នួលក៏ដូចជាវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្មករយុជទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការលើកកម្ពស់ជំនាញនិងប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដើម្បីធានានៅការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បងប្អូនកម្មករយោជិតខ្ញុំគិតថាវាហិតតែធ្វើឲ្យវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសក្តានុពលហើយមានភាពប្រកួតប្រជែងទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាឃើញថានៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើម
ចា៎អរគុណលោកខារ៉ូការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធីថ្កែល្អកម្មករល្អប្រធានបទការបណ្ដុះបណ្ដាកម្មករដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីទៅបានស្ដាប់មុននេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណ